ขึ้นบทที่12สมาธิอ่านบาลีว่าสมาสะโดยความหมายของคำว่าสมาสะแปลว่าย่อย่อการย่อชื่อว่าสมาธิสมาธิคือการย่อย่ออะไรย่อนามศัพท์นะย่อนามศัพท์ย่อศัพท์นามตั้งแต่2ศัพท์ขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันบทเดียวกันย่อแล้วต้องเป็นบทเดียวกันถ้าย่อไม่เป็นบทเดียวกันก็ไม่เรียกว่าย่อคำในที่นี้เนี่ยนะ1การย่อ2นามศัพท์ตั้งแต่2ศัพท์ขึ้นไปแล้วก็3เข้าเป็นบทเดียวกันทั้งหมดนี้แหละเรียกว่าสมาสะการย่อย่ออะไรย่อนามย่อทำไมย่อให้เข้าเป็นบทเดียวกันคำว่าสมาสะท่านวิเคราะห์ศัพท์เอาไว้ว่าสมัสเตสังขิปิยเตติสมาโสการย่อหรือบทที่ถูกย่อชื่อว่าสมาถ้าวิธีทำสมานั้นมีอยู่2วิธีวิธีทำมี2วิธีจริงๆน่าจะบอกว่าผลของวิธีทำอันนี้เป็นผลนะ ทำสมาแล้วจะได้ผลออกมาเป็น2 อย่างหนึ่งลุตตะสมาเป็นสมาธิที่ลบวิพัตของสัพหน้าลบวิพัตของสัพหน้า2อังรุตตสมาธิสมาธิที่ไม่ลบวิพัตของสัพหน้ามีสัพ2สัพขึ้นไปสัพอยู่หน้าหน้าก็เรียกว่าสัพหน้าสัพสุดท้ายก็เรียกว่าสัพหลังสัพหน้าถูกลบวิพัตกับสัพหน้าไม่ถูกลบวิพัตนั่นหมายความว่าอย่างที่หนึ่งนั้นน่ะเอาวิพัตออกแล้วค่อยจับชนกันเข้าอย่างที่สองยังไม่ต้องลบวิพัตเอาวิพัตไว้ทั้งวิพัตอย่างนั้นแหละแล้วก็จับชนย่อกันเข้ามีสองอย่างเพื่อจะให้เห็นสองอย่างชัดเจนท่านก็ยกตัวอย่างมาดูนะหนึ่งอรุตตสมาธิอรุตตสมาธิหนึ่งรุตตสมาธิสมาธิที่ลบวิพัตของบทหน้าเช่นกฐินัสสะทุตสังสองคำนี้เป็นคำที่ยังไม่เข้าสมาธิส่วนคำว่ากฐินทุตสังนั้นเข้าสมาธิแล้วกฐินสะทุตสังเข้าเป็นกฐินทุตสังสะสะที่อยู่คำว่ากฐินหายไปนั่นเพราะว่าลบแต่คำว่าทุตสังข้างหลังสี่เป็นอังก็ยังเป็นสี่เป็นอังอยู่ไม่ถูกลบมีวิพัตอยู่สองวิพัตวิพัตของศัพท์หน้าถูกลบวิพัตของศัพท์หลังยังอยู่ทุตสังแปลว่าผ้า คำว่าทุตสังที่แปลว่าผ้านี้หมายถึงผ้าที่เป็นชิ้นเป็นผืนยังไม่ได้รับการตัดเย็บย้อมผ้าเขาทอมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผ้าใหม่ก็ช่างผ้าเก่าก็ช่างผ้าที่ขาดหลุดลุ่ยที่เขาทิ้งป่าช้าทิ้งกองขยะห่อศพไปทิ้งก็ช่างเรียกว่าทุตสะหมดแปลกลางๆว่าผ้าผ้าใดที่ภิกษุไปบังสุกุลมาจากซากศพจากป่าช้าเก็บมาจากข้างตลาดกองขยะหรือเป็นผ้าที่เขานำมาบริจาคทานมามอบถวายก็ตามผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดเย็บเป็นผ้าที่ภิกษุสามารถใช้ได้คือยังไม่เป็นจีวรอย่างนั้นเรียกว่าทุตสะเหมือนกันหมดเลยผ้าเนื้อละเอียดผ้าเนื้อหยาบก็เรียกว่าทุตสะทุตสะจึงหมายถึงผ้าเป็นคำกลางๆยังไม่ได้บอกว่าผ้านุ่งผ้าห่มผ้าอะไรนั้นเป็นผ้าทั่วไปถ้าผ้าใดภิกษุได้มาแล้วมาสามารถพิจารณาดูแล้วสามารถกะสามารถตัดสามารถเย็บสามารถซักสามารถย้อมแล้วก็ที่ฐานใช้เป็นจีวรได้ผ้านั้นท่านก็จะเรียกว่ากฐินัสสะทุตสังผ้าเพื่อกฐินนั่นหมายถึงว่าในระหว่างออกพรรษาแล้ว1เดือนผ้าใดเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในระหว่างนั้นจะเรียกว่ากฐินทุตสังผ้าเพื่อกฐินหรือเขาเรียกง่ายๆว่าผ้ากฐินคำว่าผ้ากฐินเนี่ยก็คือผ้าที่จะตัดสำหรับเป็นกฐินนั่นเองถ้าในระหว่างออกพรรษาแล้ว1เดือนนั้นผู้ใดประสงค์จะถวายผ้ากฐินก็สามารถที่จะนำผ้าที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บเนี่ยไปถวายได้แต่ณเวลาปัจจุบันนี้กฐินที่ไรไม่ได้ถวายผ้าเพื่อกฐินสักที มีแต่ถวายผ้าที่เป็นกฐินมาแล้วเป็นกฐินมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าโยมเขาตัดเย็บย้อมทุกอย่างมาหมดแล้วพระไม่ได้ทำกฐินแล้วมีแต่มาอธิษฐานมีแต่มาทำอย่างอื่นขั้นตอนที่จะทำกฐินนั่นนะไม่มีแล้วใช่ไหมเอาผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปไปถวายเลยใช่ไหมทุกวันนี้อันนี้สงได้ง่ายๆเป็นผ้าที่หามาได้ก็ตามผ้าที่มีบุคคลนำไปถวายก็ตามเพื่อจะให้ตัดเย็บใช้ในระหว่างเป็นช่วงเทศกาลกฐินในระหว่าง1เดือนออกพรรษาแล้วนั่นน่ะจะเรียกว่ากฐินทุสังผ้าเพื่อผ้าเพื่อกฐินถ้าเป็นผ้าในฤดูกาลอื่นก็จะไม่เรียกว่าผ้าเพื่อกฐินจะเป็นผ้าธรรมดาทั่วไปผ้าจีวรถ้าจะตัดจีวรก็เป็นผ้าจีวรไปไม่ใช่ผ้าเพื่อกฐินผ้าเพื่อกฐินคือผ้าที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บขั้นตอนการตัดเย็บจนกว่าสามารถใช้ได้นั้นน่ะขั้นตอนนี้ทั้งหมดเรียกว่ากฐินแต่ว่าผ้าที่ไปถวายทุกวันนี้มันผ่านขั้นตอนนั้นมาหมดแล้วก็ไม่เรียกว่าผ้าเพื่อกฐินกลายเป็นผ้าที่กฐินแล้วแล้วค่อยเอามาถวายไม่ลำบากถ้าพระจะสงเคราะห์วินัยไม่ลำบากทำไม่ยากหรอกเวลามีผ้าเกิดขึ้นไม่ต้องไปเกณฑ์ชาวบ้านไม่ต้องไปโพนธนาอะไรเอาผ้ามาถวายตื่นเช้ามามีคนเอาผ้ามาถวาย1ม้วนตัดจีวรได้1ผืนกะว่านะไม่พอจีวรก็ตัดผ้าสบง1ผืนอย่างนี้มาถวายเลยก็บอกเลยว่าต้องการถวายนี้เพื่อกฐินเวลาถวายบอกเลยกฐินทุสังใช่ไหมกฐินทุสังจีวรังนั่นแหละ เมื่อถวายกฐินแล้วพระท่านจะรู้หน้าที่เลยทีนี้คือพอรับมาปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องรีบเลยต้องรีบตัดให้เสร็จก่อนอรุณขึ้น ทุกอย่างวัดตัดซักย้อมตากให้แห้งแล้วก็อธิษฐานห่มก่อนอรุณขึ้นไม่ยากหรอกพระเนี่ยถ้าเอามาถวายวัดนี้อยู่กันแค่สี่ห้ารูปไปเลยครับไปวัดอื่นวัดไหนมีพระมากและเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าเราขั้นจะนิมนต์ท่านมาไม่สะดวกทั้งห้ารูปไปเลยหอบผ้าไปวัดนั้นเลยว่าท่านอาจารย์ครับมีโยมผ้ามาถวายวัดผมเป็นผ้ายังไม่ได้ตัดเย็บจะให้ตัดเป็นจิตกฐินช่วยกันหน่อยถ้าท่านปฏิเสธปรับอาบัติปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องเฟื้อวินัยปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธปรับอาบัติทุกวันนี้เราเน้นที่พิธีกรรมจะมีธงมีอะไรก็ช่างก็คือว่าโดยภาพรวมก็คือว่าถ้าจะมีกิจการงานบุญเกิดขึ้นณที่ใดที่หนึ่งควรจะทำทุกอย่างเท่าที่ทุกคนเนี่ยจะรับรู้ได้ว่ามีบุญมีงานแม้แต่เครื่องขยายเสียงในวัดก็เพราะเหตุนี้แหละเหตุอยากจะประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าวัดมีงานนี่แหละ มียังขยายเสียงแล้วก็ไม่มีคนมาให้ทายกไปเที่ยวบอกหัวบ้านท้ายบ้านก็ไม่มาเอาหนังมาล่อได้เด็กมาเอามวยมาได้ผู้แก่มาอะไรพวกนี้เอาลิเกมาก็ได้วัยกลางๆถึงวัยแก่ถวายซ้ำหมายถึงคนเดียวจะถวายหลายชุดก็ถวายหลายวัดได้รับไปแล้วรับอีกไม่ได้ถวายได้แต่จะไม่เป็นผ้ากฐินไม่ได้ห้ามไม่ให้รับผ้าอีกรับได้แต่ไม่อธิษฐานเป็นกฐินเป็นผ้าอย่างอื่นรับได้ไม่จำกัดจำนวนแต่ว่ากฐินต้อง1เท่านั้นใน1อาวาสถ้าวัดไหนมีผ้ากฐิน2ชุดวัดนั้นพระพุทธเจ้าสงเคราะห์ได้ทันทีเลยว่าเป็นสังฆเภทเมื่อออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยมีโยมคนหนึ่งที่นานๆมาทีมาเรียนที่นี่มาถามปัญหาเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะถวายผ้ากฐินวัด1ทำไมอยากจะถวายนักก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบังเอิญว่าไปถวายนั่นน่ะมีวัดมีคนอื่นเขามาถวายก่อนแล้ววัดเนี้ยท่านรับกฐินไปแล้วแต่ว่าอยากจะถวายไปบอกให้ท่านยกเลิกกฐินเดิมยกเลิกได้เรียกกฐินต่อแต่รับอีกไม่ได้ยกเลิกกฐินได้แต่รับอีกไม่ได้ถ้ากฐินต่อคืออานิสงส์ขาดอานิสงส์จะมีเท่าจำนวนวันที่รักษามาได้แล้วนั่นแหละ หลังจากนั้นก็จะไม่มีอานิสงส์อีกเลยทุกรูปไม่ใช่เฉพาะรูปครองกฐินนะทุกรูปที่อยู่ในวัดเดียวกันพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้พระในวัดเริ่มทะเลาะกันองค์หนึ่งบอกว่าไม่ได้วินัยทำไม่ได้องค์หนึ่งเอ๊ะทำไมจะไม่ได้พระในวัดเริ่มทะเลาะกันแล้วนี่แค่คำพูดของโยมเนี่ยนะแค่บอกให้ยกเลิกกฐินเดิมนะทำไมตมาถามเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโยมเพราะว่าโยมที่เอากฐินไปที่หลังเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะหาเงินให้วัดเนี้ยแต่กฐินที่เอามาทอดก่อนน่ะได้แค่ 6,000 กว่าบาทซึ่งเขาหาจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยได้ตั้ง 60,000 กว่าใช่ไหมไปยกเลิกกฐินเดิมแล้วก็กฐินใหม่ถวายเพราะคนที่เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยถวายพระป่าเขาก็ไม่เอาเขาบอกได้อานิสงส์น้อยเขาอยากถวายกฐินมันก็เลยไปต่อรองกันอยู่ไม่รู้ออกมาท่าไหนก็คงไม่ได้นัดแนะกันบางคนก็อยากทำผืนใดผืนหนึ่งผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้งไตรก็ได้แต่ว่าจะเป็นกฐินเพียงหนึ่งนั่นไม่เขาไม่เรียกกฐินนะเขาเรียกบริวารกฐินกี่ผืนก็ได้เท่าจำนวนพระที่มีอยู่ก็ได้แต่ว่าเป็นกฐินเพียงชุดหนึ่งอาตมาเห็นหนักกว่านั้นอาตมาเห็นมาแล้วโยมคนนั้นพออาจารย์ท่านหนึ่งจัดงานกฐินจะไปทอดกฐินเนี่ยนะโยมคนนี้ก็รีบไปซื้อผ้ามาโยมคนนี้ก็รีบซื้อผ้ามาแย่งกันจะให้เอาผ้าตัวเองเนี่ยเป็นองค์กฐินโยมคนหนึ่งหมายผ้าไว้เลยท่านสับเปลี่ยนยังไงก็รู้หมายเลยไม่ใช่หมายธรรมดานะเอาสีป้ายจีวรเลยหมายให้รู้เพราะว่าถ้าหมายที่ซองพลาสติกเดี๋ยวเขาดึงออกก็ได้หมายที่ผ้าเลยสีป้ายเอาไว้ตมาไปเห็นอุ้ยมันเปื้อนสีอะไรเนี่ยจีวรเปื้อนสีอะไรบอกว่าของยอมเองท่านเอ้าทำไมล่ะยอมหมายเอาไว้ว่าอันนี้เป็นผ้าองค์กฐินผืนอื่นไม่เอาต้องเอาผืนนี้เหรอทำไมล่ะทำไมต้องหมายไม่หมายไม่ได้เลยไม่หมายไม่ได้เดี๋ยวท่านหลง เดี๋ยวมีคนอื่นเอาผ้าเนื้อดีมากกว่านี้เดี๋ยวก็เอาองค์ของคนอื่นไปถวายอะไรเนี่ยมาได้ยินก็อยากจะพูดอะไรให้ฟังนะแต่ว่าโยมเขาดีกว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่เลยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ทราบเหมือนกันแต่มาก็ไม่ได้ร่วมไปทอดไปเห็นแต่เขาตั้งกองอยู่แล้วไปเห็นอ่ะพอเถอะต่อเรื่องกฐินนี่ก็ใครๆจะจัดกฐินบ้างปีหน้าใครเป็นเจ้าภาพกฐินก่อนจะไปทอดกฐินสัก15วันนะชวนคณะมาเลยนะมาฟังเรื่องกฐินแล้วค่อยไปนะ
ฟังวันนี้เลยค่ะ
โอ้ยวันนี้มันนานไปถึงช่วงทอดกฐินจริงลืมอีกเพราะเรื่องกฐินเนี่ยมันเรื่องที่โยมมาเกี่ยวข้องกับวินัยสงฆ์บางทีโยมก็อยากจะได้อานิสงส์เยอะๆเชื่อว่าปีละครั้งใช่ไหมผ้าป่าปีหนึ่งหลายครั้งแต่กฐินปีละครั้งก็นึกว่าจะได้อานิสงส์มากทุ่มเทจริงๆมีทำอย่างอื่นได้อานิสงส์มากกว่านั้นอีกพูดไปมาเดี๋ยวเอ้ยงั้นเลิกทอดกฐินดีกว่าดูต่อไปดูต่อไปพระเจ้าบอกว่าให้ทานนั่งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับรักษาศีลเพียงครั้งเดียวใช่ไหมรักษาศีลนั่งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับเจริญสมาธิภาวนาเพียงครั้งเดียวเจริญสมาธิภาวนาตั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับกำหนดรู้จิตตัวเองเพียงขณะเดียวขณะจิตนั้นรู้มันขณะไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีกี่ขณะแต่ว่ารู้ได้เพียงขณะใดขณะหนึ่งรู้ว่าตอนนี้จิตเกิดราคะแล้วรู้ว่าตอนนี้จิตหมดราคะแล้วอะไรเงี้ยเพียงขณะหนึ่งนะก็ประเสริฐกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาชั่วกับชั่วกันถ้าจะหมายหลายอย่างครับจะหมายแต่พูดให้ฟังย่อๆนะดูต่อเดี๋ยวค่อยถึงเทศกาลกฐินให้พูดเรื่องกฐินเดือนต่อไปสมาธิอย่างที่สองคืออรุตตสมาธิสมาธิที่ไม่ลบวิพัตของบทหน้าของศัพท์หน้าดูนะเช่นปังรัสสะให้ดูปังรัสสะปังรัสสะนี่แปลว่าของผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นอันนี้เอาแปลว่าเพื่อผู้อื่น ปะทังแปลว่าบทยังไม่เข้าสมาธิก็เป็นปังรัตสัปทังแม้เข้าสมาธิแล้วก็ยังเป็นปังรัตสัปทังอยู่นั่นแสดงว่าปังรัตสะที่มีวิพัฒน์อยู่พอเข้าสมาธิแล้วยังมีวิพัฒน์อยู่ตามเดิมนั่นหมายความว่าบทหน้านั้นวิพัฒน์ไม่ถูกลบแต่เขาสามารถเข้าสมาธิได้การเข้าสมาธิที่ไม่ลบวิพัฒน์อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าอรุตตะคำว่ารุตตะนั้นแปลว่าลบอรุตตะก็แปลว่าไม่ลบรุตตะสมาสมาธิลบวิพัฒน์อรุตตะสมาสมาธิไม่ลบวิพัฒน์รุตตะรุตตะรุตตะโลปะมาจากธาตุเดียวกันเป็นโลปะก็ได้เป็นรุตตะก็ได้มาจากธาตุในอัตว่าวินาเสแปลว่าพินาศไปคำว่าลบนั้นก็คือทำให้พินาศไปไม่ให้เห็นปรากฏทีนี้ลักษณะจังรู้ได้อย่างไรบทบาลีเปิดพระไตรปิฎกมือเล่มโอ้ไม่รู้คำไหนเป็นคำไหนให้สังเกตรู้ว่าบทไหนเป็นบทสมาธิด้วยอาศัยลักษณะ3อย่าง1ประกอบเข้าเป็นบทเดียวกันเห็นเขาพิมพ์ทุกวันนี้มันเป็นตัวอักษรในเล่มหนังสือใช่ไหมก็คือพิมพ์ต่อกันจะสั้นจะยาวยังไงก็ช่างเพราะบางบทสมาธิยาวเป็น 4-5 บรรทัดก็มีบทเดียวรู้สิก็นี่ไงก็บอกให้ดูอยู่เนี่ย พูดง่ายว่าวิธีสังเกตตัวพิมพ์ก็คือว่าพิมพ์ติดกันไปยาวๆไปใช่ไหมมันไม่มีเว้นวรรคระหว่างกลางต่อไป2เวลาอ่านบทสมาธินะมันจะยาวเท่าไหร่ก็ช่างต้องอ่านลวดเดียวให้จบบทสมาธิ1บทจึงหยุดจะไปหยุดหายใจกลางสมาธิไม่ได้ถ้าสมาธิสัก5บรรทัดก็แรงๆแล้วก็อ่านไปจนกว่าจะจบ5บรรทัดแล้วค่อยหายใจทีต่อไป3มีวิพัฒน์เพียงตัวเดียวตัวสุดท้ายเท่านั้นนั่นหมายความว่า วิพัฒน์ตัวที่อยู่ท้ายของศัพท์นั่นเองเป็นตัวที่หมุนไปตามการจำแนกวิพัฒนามตัวที่อยู่ตรงกลางแม้จะไม่ถูกลบก็ช่างอย่างปรัสสะปทังเนี่ยมันก็จะเป็นปรัสสะปรัสสะอยู่งั้นไม่เปลี่ยนไปเลยตัวสุดท้ายเท่านั้นที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสีโยอังโยนาหิไปได้ตรงกลางไม่เปลี่ยนเด็ดขาดมันเคยเป็นวิพัฒน์ไหนก่อนจะลบหรือไม่ถูกลบก็ช่างมันก็จะคงที่ส่วนวิพัฒน์คืออักษรสุดท้ายของบทสมาธิทั้งหมดนั่นแหละมีวิพัฒน์สุดท้ายเพียงตัวเดียวที่สามารถเปลี่ยนไปตามอำนาจของเนื้อความได้ลงสีก็ได้ลงโยก็ได้คือตัวสุดท้ายจะไปลงตรงกลางไม่ได้เด็ดขาดอย่างกฐินทุตสังเนี่ยทุตสะสัมเป็นนปุงสกลิงเราก็บอกว่ากฐินทุตสังกฐินทุตสากฐินทุตสานี้ใช่ไหมก็ผันไปตามนปุงสกลิงปรัสสะปทังก็เหมือนกันปรัสสะปทังปรัสสะปทาปรัสสะปทานี้เห็นไหมไอ้ตัวปรัสสะมันยังเป็นปรัสสะอย่างเก่ามันไม่เป็นปรานิปทานิไม่เป็นดังนั้นวิพัตสุดท้ายเป็นตัวผันไปตามการแจกวิพัตว่าโดยชื่อโดยจัดกลุ่มออกมาให้กำหนดชื่อเรียกตามลักษณะประเภทของสมาธินั้นมีทั้งหมด6สมาธิ6ชื่อ1อภยยีภาวะพอเห็นอภยยีปุ๊บเราเคยเห็นอภยยะมาแล้วนี่ใช่ไหมมันง่ายแล้วเนี่ยอภยยะก่อนหน้านี้มี3อย่างคือ1ปัจจยันตะ2อุปสรรค3นิบาตคำว่าอภยยีแปลว่ามีอัพยยะมีอัพยยะแปลว่าอัพยยีซึ่งมีคำว่าภาวะตามหลังยิ่งชัดเจนเป็นสมาธิที่มีอัพยยะคืออุปสรรคและนิบาตเนี่ยเป็นคำต้นและได้เนื้อความเป็นใหญ่เป็นประธานด้วยสมาธิที่มีอุปสรรคเป็นใหญ่สมาธิที่มีนิบาตเป็นใหญ่เรียกว่าอัพยยีภาวะเดี๋ยวค่อยไปดูความหมายซึ่งจะมีอยู่แล้วไม่ต้องเขียนตรงนี้ข้างหน้าเขาจะบอกความหมายไว้ด้วย2กรรมทางกริยะกรรมทางกริยะแปลว่าทรงไว้ซึ่งกรรมสมาธิทรงไว้ซึ่งกรรมเดี๋ยวถึงสมาธินั้นจะอธิบายนะว่าเป็นยังไงต่อไป3ภิกขุสมาธิวัว2ตัวธิแปลว่า2ขุแปลว่าโคโค2ตัวนั่นหมายว่าคำต้นเป็นตัวสังขยาคำหลังเป็นคำนามไงสมาธิเนี่ยศัพท์หน้าต้องเป็นตัวสังขยา1 2 3 4 5ไปเรื่อย ข้างหลังเป็นนามทิแปลว่าสองคู่แปลว่าโคทิคู่สมาธิคือสมาธิเป็นเหมือนกับวัวสองตัวต่อไปสมาธิสีตับปุงริสะตับปุงริสะแปลว่าบุรุษของเขาตะแปลว่าของเขาปุริสะแปลว่าบุรุษปะอยู่ตรงกลางนั้นซ้อนเข้ามาตับปุริสะแปลว่าบุรุษของเขาสมาธิเป็นเหมือนบุรุษของเขาเดี๋ยวค่อยไปดูนะต่อไปสมาธิห้าชื่อว่าพหุพีหิสมาธิเข้าเปลือกมากพหุแปลว่ามากพีหิมาจากวีหิแปลว่าข้าวเปลือกสมาธิเป็นเหมือนกับผู้มีข้าวเปลือกมากผู้มีข้าวเปลือกมากคำว่าผู้มีข้าวเปลือกมากเนี่ยหมายถึงข้าวเปลือกหรือหมายถึงมากไม่ใช่หมายถึงคนข้าวเปลือกก็ไม่ได้ความหมายคำว่ามากก็ไม่ได้ความหมายแต่หมายถึงเจ้าของผู้มีข้าวเปลือกมากนั่นหมายถึงพูดถึงคนใดคนหนึ่งที่เขามีข้าวเปลือกมากผู้มีทรัพย์มากอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทรัพย์คำนี้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์คำนี้ไม่ได้หมายถึงจำนวนมากแต่หมายถึงคนเห็นไหมเนี่ยลักษณะของสมาธิ
ใช
่ต่อไปสมาธิสุดท้ายชวันทะแปลว่าเป็นคู่อันไหนที่เป็นคู่คู่กันให้มาเข้าสมาธินี้เช่นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่เป็นคู่มารดาบิดาเป็นคู่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นคู่คำที่เป็นคู่คู่อย่างเนี้ยให้มาเข้าสมาธิเป็นทวันทะสมาธิอันตามสันสกฤตเป็นทวันทวะบาลีเป็นทวันทะดังนั้นว่าโดยชื่อและสมาธิมี6ชื่อมี6หมวดถ้าเราจะเรียนสมาธิก็คือเรียนสมาธิ6อย่างนี้แหละว่าไปตามลำดับ6อย่างจำชื่อ6สมาธินี้ให้ได้ก็แล้วกันอภยยีภาวะกัมมะทิคุตับปุภูพีทวันทวาทวันทะอภยยีภาวะกัมมะทายะทิคุตับปุริสะภูพีหิและทวันทะ